Μας αξιώνει και πάλι ο Κύριος μας να ξεκινάμε τα εσπερινά κηρύγματα που επί 36 έτη έχει ευλογήσει να γίνονται σε αυτήν την πόλη. Είναι μια ιδιαίτερη ευλογία το γεγονός ότι πριν από 36 χρόνια την Κυριακή του Σπορέως αξιώθηκα να κάνω το πρώτο κήρυγμά μου στην Ερμιόνη, στο Ναό των Ταξιαρχών. Και πάλι αρχίζοντας το 37ο έτος, πρώτο ο Θεός, θα σταθούμε σήμερα σε αυτήν την ίδια παραβολή με την οποία είχαμε ξεκινήσει τότε τα κηρύγματα σε αυτήν την ευλογημένη πόλη. Και η Ευαγγελική περικοπή είναι η περικοπή της όμορφης και τόσο διδακτικής παραβολής του Σπορέως που μας χάρισε ο Χριστός μας. Λέγει ο Κύριος μας ότι εξήλθεν ο Σπύρον του πήρε των σπόρων αυτού. Πριν όμως πει αυτόν τον λόγο, ο Ευαγγελιστής διευκρινίζει «Συνιόντος δε όχλου πολλού και των καταπόλην επιπορευωμένων προς αυτόν, είπε δια παραβολής». Είχε μαζευτεί πολλής κόσμος, ήρχοντο από κάθε πόλη και συνοστίζοντο για να ακούσουν τα λόγια του, και ο Κύριος μίλησε σε αυτούς με παραβολή. Παραβολή είναι ένας λόγος φτιαγμένος από τον Χριστό μας, προκειμένου με κάποια ιστορία, με κάποια εικόνα, να παραδώσει τις θείες του αλήθειες, τα θεία του διδάγματα, εκείνο που θέλησε να μας αποκαλύψει και να μας φανερώσει. Παραβολή κάνει πιο ζωντανό αλλά και πιο ευχάριστο τον λόγο. Τον παρακολουθεί κανείς πιο εύκολα, τον προσέχει πολύ περισσότερο. Όμως ο Κύριος μιλάει με παραβολές. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι ανάμεσα στα πλήθη ήτανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που δεν είχαν αγνή πρόθεση, καθαρή διάθεση, αλλά πήγαιναν με άλλο στόχο και σκοπό κοντά του από φθόνο, για να τον πιάσουν σε κάποιον λόγο να μιλάει αντίθετα από το νόμο του Θεού, και προκειμένου αυτοί που ήταν ανάξιοι να ακούσουν τα Θεία Λόγια να μην τα καταλάβουν, ο Κύριος μιλάει με παραβολές. Άλλωστε στην εξήγηση που δίνει το λέγει ο Χριστός ο ίδιος, γιατί μίλησε με παραβολές και δεν τις εξήγησε τις παραβολές μπροστά στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Λέγει λοιπόν η παραβολή ότι εξήλθεν ο Σπύρον του πήρε των σπόρων αυτού. Είναι μια πολύ απλή εικόνα, την ξέρουμε, την ζούμε όσοι βρισκόμεθα σε γεωργικές περιοχές. Δεν μας είναι άγνωστη. Βγήκε, λέγει ο Γιώργος, για να σπείρει το σπόρο του. Μέσα σε αυτά τα απλούστατα λόγια εμπεριέχεται όλο το μυστήριο της θείας οικονομίας, εμπεριέχεται όλη η αλήθεια του Ευαγγελίου, εμπεριέχεται όλη η δυναμική του Θείου Λόγου, του Λόγου του Θεού. Βγήκε, λέγει, ο σποριάς. Έτσι κάνει κάθε Γιώργος, βγαίνει για να πάει να σπείρει. Τι σημαίνει όμως βγήκε ο Χριστός? Από πού βγήκε ο Χριστός? Βγήκε από τον Παράδεισο και ήρθε στη γη. Εδώ γίνεται πολύ καθαρός λόγος για την Θεία Κένωση, για την ταπείνωση του Χριστού. Βγήκε από τη δόξα Του, βγήκε από το μεγαλείο Του, τα έκρυψε όλα αυτά μέσα στην ανθρώπινη φύση με την οποία ενώθηκε και ήρθε από τον ουρανό στη γη με ένα στόχο. Τους πήρε των σπόρων αυτού. Άρα λοιπόν το πρώτο μέρος αναφέρεται στο λόγο του Πατρός, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στην απόφαση της Αγίας Τριάδος που είναι προαιώνιος για τη σωτηρία μας και επομένως στην απαρχή αυτής της πραγματοποιήσεως της Θείας Αποφάσεως της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία μας, που είναι η κένωση του Λόγου, η σάρκωση του Λόγου, ο ερχομός του Χριστού με δούλου μορφή στη γη. Από το εξήθεν τους πήρε των σπόρων αυτού φαίνεται πως κατά την πρώτη παρουσία του στη γη ο Χριστός μας δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο αλλά για να σώσει τον κόσμο. Ουκ ήρθον να κρίνω τον κόσμο, λέγει ο ίδιος, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Επομένως, η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη έχει στόχο τη σωτηρία. Έπρεπε να μας πει γιατί βγήκε ο Γεωργός. Βγήκε για να σπείρει, γιατί πολλές φορές ο Γεωργός βγαίνει και πάει στο χωράφι, αλλά δεν πάει για να σπείρει. Πάει για να ξεχερσώσει το χωράφι. Πάει για να κάψει τα χόρτα, τα καλάμια. Επομένως, ο Κύριος, εξηγώντας και τονίζοντας ότι ήρθε για να σπείρει, θέλει να υπογραμμίσει ότι δεν ήρθε για να μας τιμωρήσει, να μας κάψει, ούτε ήρθε να ξεχερσώσει, να πετάξει τους ανθρώπους, τους άχρηστους, χωρίς να τους δώσει την ευκαιρία της σωτηρίας, αλλά ήρθε να σπείρει. Βλέπει κανείς εδώ την φιλανθρωπία, την αγάπη, το έλεος, την εσπλαχνία, την καλοσύνη του Θεού, διότι ο άνθρωπος είναι πεπτωκός, είναι αμαρτωλός, είναι επαναστάτης κατά του Θεού, όμως ο ίδιος ο Θεός καταδέχεται να σαρκωθεί προκειμένου να του δώσει και να μας δώσει σε όλους την ευκαιρία της σωτηρίας. Ήρθε λοιπόν να σπείρει, αλλά τι να σπείρει, το σπόρο του. Εδώ φαίνεται πολύ καθαρά ότι μιλάει για το λόγο του, όπως το λέγει συνέχεια, ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού. Ο λόγος που κηρύτεται από την Εκκλησία επί 20 ώρες είναι ο λόγος του, είναι ο σπόρος του, είναι η διδασκαλία του, είναι το Ευαγγέλιο του, είναι η αλήθεια του. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που κηρύττει, είτε είναι κληρικός, είτε είναι ένας γονιός που μιλάει στα παιδιά του για τον Θεό, υποχρεούται να λέγει τα λόγια του Θεού, να τα παρουσιάζει ατόφια, καθαρά, χωρίς καμία ανώθαση, χωρίς καμία αλλίωση, χωρίς καμία τροποποίηση, όπως τα είπε, όπως τα παρέδωσε ο Χριστός μας. Όπως πιστεύουμε και κηρύττουμε ότι ο Θεός είναι ο Αυτός και αναλύωτος, δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται, είναι πάντοτε ο ίδιος, όπως απεκαλύφθηκε σε εμάς τους ανθρώπους, χωρίς να έχει καμία παραλλαγή, καμία συσκίαση, καμία αλλαγή, καμία τροποποίηση. Έτσι όπως είναι αναλύωτος ο Θεός, το ίδιο είναι αναλύωτος και ο λόγος του. Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα το χρέος εκείνου που ομιλεί για τον Θεό, οφείλει και υποχρεούται να λέγει μόνο εκείνα που ο Χριστός είπε, όπως τα είπε και όπως τα παρέδωσε. Δεν δικαιούται και δεν επιτρέπεται να πει διαφορετικά από ό,τι είπε ο Χριστός. Και σε αυτό το σημείο καταλαβαίνουμε πόσο λεπτό θέμα είναι να μιλάς για τον Θεό και να κηρύττεις τα λόγια του Θεού, όταν θα πρέπει να είσαι πολύ καλά κατηγορητισμένος και όταν θα ανοίγεις το στόμα σου να μπορείς να λες εκείνο που είπαν οι προφήτες, τάδε λέγει Κύριος, εξήλθε, τους πήρε το σπόρο αυτού, το δικό του σπόρο. Οι Απόστολοι λοιπόν, ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού μας, εκήρυξαν τα λόγια του Χριστού μας. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, ότι αν θα έρθει κάποιος από εμάς τους Αποστόλους που ήρθε την πρώτη φορά σε εσάς, ή έρθει και άγγελος από τον ουρανό και σας πει διαφορετικά από ό,τι σας είπαμε εμείς την πρώτη φορά, να είναι ανάθεμα. Και αυτό γιατί ο λόγος του Θεού, αφού είναι του Θεού, δεν αλλάζει. Είναι λόγος αναλύοντος. Όταν λοιπόν ήρθαμε, λέγει, την πρώτη φορά σε εσάς στους Γαλάτας, σας είπαμε αυτά λέγει ο Θεός. Αν έρθουμε δεύτερη φορά και σας πούμε διαφορετικά, ουσιαστικά διαπράττουμε ένα τεράστιο σφάλμα και μια πράξη κατά συκοφαντήσεως και διαβολής του Θεού, ότι ο Θεός αλλάζει. Σας είπαμε τότε αυτά λέγει ο Θεός, και πάνω στο ίδιο θέμα τώρα σας λέμε άλλα ότι λέγει ο Θεός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε εμείς να σας πούμε άλλα, ούτε άγγελος να έρθει και να σας πει άλλα. Κι αν κάποτε γίνει κάτι τέτοιο, αυτός είναι πλανεμένος, είναι αιρετικός, είναι από τον διάβολο ή να είναι ανάθεμα. Τώρα μπορούμε από αυτό πολύ καλά να καταλάβουμε τι ευθύνη έχουμε και στη ζωή μας την προσωπική, όταν τα όποια λόγια του Θεού ακούσαμε και μάθαμε, γιατί εμείς έχουμε κάποια άλλη τοποθέτηση, κάποια άλλη διάθεση, δεν έχουμε την επιθυμία να τα τηρήσουμε, τα υποτιμάμε, τα τροποποιούμε, τα αλλάζουμε και βάζουμε στο στόμα το δικό μας, την ώρα που μιλάμε για τον Θεό, δικά μας λόγια. Οι λέξεις νομίζω, οι λέξεις όπως συνήθως χρησιμοποιείται, μου φαίνεται εμένα καλό, αυτό είναι η γνώμη μου, αυτά δεν υπάρχουν σε αυτόν που μιλάει για τον Θεό. Θα έλεγα ότι με αυτά τα στοιχεία, τα συγκεκριμένα που αναφέραμε, είναι πολύ εύκολο να ζυγίζει κανείς τα λόγια τα αληθινά του Θεού και τα λόγια τα ψευδεπίγραφα. Τα λόγια του αληθινού κήρυκου της Εκκλησίας και τα λόγια του αιρετικού. Τα λόγια του πραγματικού κληρικού και τα λόγια του κληρικού που πλανά τον κόσμο. Το λέγει τόσο ωραίο ο προφήτης: «Λαός μου, οι ιεροί σου πλανός είναι μας». Σε πλανούν, σου λένε άλλα από αυτά που είπε ο Θεός. Όταν λοιπόν ξέρω αυτή την αλήθεια, ότι τα λόγια του Ευαγγελίου είναι λόγια του Χριστού που δεν αλλάζουν σε τίποτα, τότε όποιος μου λέγει τα λόγια του Χριστού είναι σωστός, όποιος μου λέει λόγια που δεν τα λέει ο Χριστός είναι από τον διάβολο, είτε είναι αιρετικός, είτε είναι ένας άνθρωπος κοσμικός, είτε ακόμα είναι κερασοφόρος. Δεν μπορεί κανένας να πει διαφορετικά από ό,τι είπε ο Κύριος μας. Λέγει ο Κύριος ότι όσον λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί κανείς να λύσει καμιά εντολή, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ένα γιώτα, ούτε έναν τόνο. Ιώτα εν, λέγει ο Χριστός μας, η μία κεραία ου μη παρέλθει από του νόμου έως αν πάντα γέννηται. Ούτε ένα γιώτα, ούτε έναν τόνο, τίποτα απολύτως δεν μπορεί κανείς να αλλάξει. Και όταν το διαβάζει κανείς, του φαίνεται λίγο παράξενο, μα ένα γιώτα, έναν τόνο. Θυμηθείτε, η Εκκλησία μας λέγει στο πιστεύω ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι ομοούσιος. Ομοούσιοι. Ο Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Βάζοντας όμως το όμικρον ένα γιώτα, γίνεται ομοιούσιος. Την ίδια στιγμή που βάζουμε αυτό το γιώτα στη λεξούλα ομοούσιος, που σημαίνει της αυτής ουσίας, παίρνει άλλη έννοια. Το ομοιούσιος μαζί μοιάζει, αλλά δεν είναι της αυτής ουσίας. Δεν είναι Θεός. Με ένα γιώτα αμέσως γκρεμίζεται το μυστήριο, το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα το χριστολογικό που αναφέρεται στον Χριστό μας. Δύο ολόκληρα δόγματα αλλάζουν τελείως όταν προσθέσουμε ένα γιώτα. Βγήκε λοιπόν ας πήρει τον σπόρο του. Δηλαδή ο Κύριος μας ήρθε να μας δώσει το λόγο του, το Ευαγγέλιο του, την αλήθεια που σώζει. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή διευκρίνηση. Δεν ήρθε ο Χριστός να μας δώσει απλές τελετές, απλές εορτές, χώρους μόνο λατρείας. Όλα αυτά έχουν την θέση τους και την αξία τους. Αλλά ήρθε να δώσει τον εαυτόν του και το λόγο του. Τον εαυτόν του με τα μυστήρια, το λόγο του με το κήρυγμα. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι κάποιες τυπικές ενέργειες, οι πράξεις, οι στάσεις, οι κινήσεις φτάνουν για να τους δημιουργήσουν μέσα τους την ψευδαίσθηση ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι όπως η γη πρέπει να δεχτεί τον σπόρο, έτσι ο άνθρωπος πρέπει να δεχτεί τον λόγο. Δεν μπορεί κανείς, αν δεν δεχτεί τον Γεωργό και τον λόγο του, να έχει καρμοφορία. Ούτε ο Χριστός μπορεί να λείψει από τη ζωή μας, ούτε ο λόγος του Χριστού είναι δυνατόν να λείψει από τη ζωή μας. Άρα ο πιστός άνθρωπος ξέρει ότι πρέπει να δεχτεί τον Χριστό, αυτόν τον Κύριο με τα μυστήρια, και πρέπει συγχρόνως αδιάκοπα να τρέφεται με το λόγο του, γιατί αυτός ο λόγος είναι που δίνει ζωή. Ο των λόγων μου ακούων, λέμε στο Ευαγγέλιο της Κηδείας, και πιστεύω το πέμψαντί μου έχει ζωή αιώνιο. Αυτός που ακούει τα λόγια και πιστεύει στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πιστεύει στον Πατέρα που έστειλε τον Υιό, πιστεύει σε ό,τι έκανε ο Υιός, έχει αιώνια ζωή και εις κρίσινου και έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου εις τη ζωή. Αυτή είναι η τρομερή δύναμη του λόγου. Εδώ βλέπει κανείς την πανστενή, την παντοδύναμη, την ζωοποιώ και γεμάτη θεία ενέργεια δύναμη του λόγου του Ευαγγελίου. Στις μέρες μας είναι τα αυτιά μας ανοιχτά να ακούσουν όλα τα του κόσμου, ό,τι προσφέρει ο κόσμος, από το πιο απλό μέχρι το πιο άθλιο. Είναι όμως τα αυτιά μας κλειστά όταν ακούγεται ο λόγος, ή η καρδιά μας χωρίς διάθεση για να ακούσει τον λόγο. Όχι τον κάθε λόγο, αλλά τον λόγο του Θεού. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο από το αν συμμετέχουμε ή όχι σε πνευματικές συνάξεις, αλλά με ποια προθυμία ακούμε το κήρυγμα όποτε γίνεται κήρυγμα στην Εκκλησία, και πώς και πότε και με τι διάθεση ανοίγουμε την γραφή για να μας μιλήσει ο Χριστός μας και να ακούσουμε εμείς, για να σπείρει το λόγο του στην καρδιά μας και να τον κρατήσουμε εμείς για να καρποφορήσουμε, όπως λέγει στο τέλος, εν υπομονή. Τώρα παρουσιάζει ο Κύριος σε αυτή την πράξη την γεωργική, να σπέρνεται ο σπόρος σε όλη τη γη, δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους. Δεν σπέρνεται μόνο σε ένα κομμάτι της γης, αλλά σε όλη τη γη, άσχετα εάν δεν καρποφορεί όλη η γη. Όμως ο λόγος σπέρνεται παντού, γιατί πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση είναι αληθείας ευθύν. Όλους θέλει να μας σώσει. Όλοι είμαστε καλεσμένοι για τη σωτηρία. Σε όλους λοιπόν δίνει την ευκαιρία ο Χριστός μας να μάθουν τα λόγια του, τα σωτήρια, για να μπορέσουν αν θέλουν να σωθούν. Βέβαια θα πει κανείς, δεν είναι λίγο παράξενο να σπέρνεις το δρόμο, να σπέρνεις το μέρος που είναι γεμάτο από πέτρες ή γεμάτο από αγκάθια? Ναι, για τον Γιώργο είναι παράξενο. Για τον Χριστό είναι θαυμαστό. Γιατί? Διότι ακριβώς εδώ είναι το θαύμα. Ο Λόγος του Θεού, και αν πέσει στην ψυχή ενός ανθρώπου που είναι σαν τον δρόμο, αλλά εκείνη την ώρα πει δέχομαι τον Λόγο, γίνεται θαύμα και αλλίωση, και ενώ είναι μέχρι την ώρα εκείνη δρόμος η καρδιά του, καρποφορεί. Ή αν είναι όπως το πετρώδες έδαφος και πει Κύριε βγάλε τα αγκάθια, τα κοτρόνια μέσα από την ψυχή μου, τα πάθη μου, και άφησε μέσα στην καρδιά μου μόνο τον Λόγο σου, ο Κύριος με έναν τρόπο υπερφυσικό θα βγάλει τα πάθη και θα καρποφορήσει, κάτι που δεν γίνεται στη γη. Ή εάν ένας άνθρωπος με εμπάθεια, δεμένος με τις ειδονές, με τις επιθυμίες, με τον πλούτο όπως λέγει ο Χριστός μας, που είναι τα αγκάθια, δέχεται τα λόγια του Θεού και κάποια στιγμή λέγει μα δεν είναι δυνατόν και τα δυο να τα έχω, πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαγώ από τα αγκάθια, από τις αμαρτίες, από τις ειδονές, από την ύλη, να δεχτώ μόνο τον Χριστό. Μα πώς θα αποδεσμευτεί αυτό, θα πούμε εμείς? Ο Κύριος έχει την δύναμη ώστε να πούμε με τα ταύτα για αυτόν τον άνθρωπο αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Να, το αποτέλεσμα, η αλλαγή ουσιαστική, αυτό σημαίνει αλλίωση, την οποία έκανε η δύναμη, αυτό σημαίνει η δεξιά του Κυρίου, η δύναμη του Χριστού μας. Άρα έχουμε μέσα στο σχέδιο του Θεού προσφορά του Λόγου του στον κάθε άνθρωπο, όποιος και αν είναι, ό,τι και να έχει κάνει, όπως και να είναι τοποθετημένη η ζωή του μέσα στην παρούσα ζωή. Θα βρει ο Θεός τρόπο, θα του δώσει τον Λόγο, θα του χαρίσει την ευκαιρία της σωτηρίας. Έπειτα, όταν πάλι ακούμε ότι από όλο το χωράφι, μόνο το 1/4 του χωραφιού ήταν η αγαθή γη, μόνο στο 1/4 φύτρωσε και καρποφόρησε εκατονταπλασίωνα ο σπόρος, αυτό δείχνει ότι ενώ ο Γεωργός δίνει το λόγο του για όλους, δεν το δέχονται όλοι. Ότι δεν φταίει ο λόγος που δεν τον δέχονται, ούτε φταίει ο Γεωργός που έσπηρε, αλλά η ευθύνη της ακαρπίας οφείλεται στον άνθρωπο, δηλαδή στον χωράφι, στην ψυχή εκείνη που διατίθεται λανθασμένα και εφάμαρτα απέναντι στον Λόγο του Θεού. Και έπειτα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο Λόγος μετά του Χριστού μας, ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στη ζωή, και ολίγοι σύνοι ευρίσκοντες, και όταν βλέπουμε λίγους δεν παραξενευόμεθα, γιατί το είπε ο Χριστός πως θα είναι λίγοι εκείνοι που θα δέχονται τα λόγια του, λίγοι εκείνοι που θα πάρουν τον δρόμο για τον παράδεισο, και στηρίζει τους Αγίους Αποστόλους όταν θα βγουν να κηρύξουν και οι λίγοι θα ακούσουν και οι πολλοί θα αντιδράσουν, θα πιστήσουν, θα μακρυνθούν, να μην καμφθούν, να μην απογοητευθούν, αντίθετα να συνεχίσουν το έργο τους, γιατί ήρθαν και εστάλησαν για να προσφέρουν τη σωτήρια διδασκαλία του Χριστού, το Ευαγγέλιο, στους λίγους. Μη φοβού το μικρό πίμνιο, μη φοβάσαι τους λίγους που είναι το πίμνιο το πραγματικό της Εκκλησίας. Βέβαια εδώ υπάρχει ένας πειρασμός, πειρασμό που τον αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα στην Εκκλησία, όταν το εκκλησίασμα, οι ακροατές, οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, οι συνειδητοί χριστιανοί είναι λίγοι, και καμιά φορά μας καταλαμβάνει είτε θλίψης, είτε απογοήτευσης, είτε μια λανθασμένη και αμαρτωλή κατάσταση, να ρίξουμε λίγο νεράκι στο κρασί μας για να μαζέψουμε τους πολλούς, να τους φέρουμε όλους. Είναι η φάση και η στιγμή για την οποία πειραζόμαστε όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, από τον πειρασμό, τον τρίτο του Χριστού μας. Πειράχτηκε ο Χριστός μας και του είπε ο διάβολος, αφού τον ανέβασε πάνω σε ένα βουνό και του έδειξε όλες τις βασιλείες της γης, του είπε ότι όλοι είναι υποταγμένοι σε μένα, όλοι είναι δικοί μου, τους θέλεις, το βλέπω, τους δίνω, μόνο πέσε και προσκύνησέ με. Τότε θύμωσε ο Χριστός και του είπε, είπαγε ο πίσω μου Σατανά, Κύριε τον Θεό σου προσκύνησεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Ο διάβολος είναι πολύ πρόθυμος να μας δώσει τους ανθρώπους κοντά μας, αρκεί να τον προσκυνήσουμε, αρκεί δηλαδή να αποδεχτούμε τα λόγια του, να νοθεύσουμε τον Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει αποδέχομαι τον διάβολο? Σημαίνει ότι αρνούμε τον Λόγο του Θεού, αρνούμε τον Χριστό. Μιλάω για τον Χριστό, κάνω για τον Χριστό, ενδιαφέρομαι για όλα τα του Χριστού, αλλά στο τέλος, αφού έχω νοθεύσει, διακονώ τον διάβολο. Αφού δεν λέγω την αλήθεια στους ανθρώπους, αφού δεν τους οδηγώ στη σωτηρία, αφού δεν τους δίνω τον Λόγο που ζωοποιεί τον άνθρωπο και τον ανακαινίζει και τον σώζει, δεν κάνω παρά έργο σατανικό, αφού χωρίς τον ζωοποιώ λόγο οι άνθρωποι δεν έχουν την ζωή του Θεού, άρα έχουν τη ζωή του διαβόλου. Τώρα, πώς τοποθετούνται οι άνθρωποι απέναντι στον λόγο? Το πρώτο κομμάτι έμοιαζε, λέγει, με δρόμο. Ο δρόμος είναι πατημένος, άρα είναι σκληρός. Στον δρόμο δεν μπορεί ο σπόρος να φυτρώσει, γιατί δεν είναι σκαμμένος για να μπει μέσα στα βάθη της γης. Όπως είναι στην επιφάνεια, έρχονται τα πουλάκια, τον βρίσκουν, τον παίρνουν, και έτσι ο δρόμος δεν μας δίνει κανένα σπόρο φυτρωμένο. Σκληρές ψυχές, πετρωμένες, υπορωμένες ψυχές, οι άνθρωποι οι αδιάφοροι, οι καταφρονητές, οι περιφρονητές, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι κι αν ακούσουν δύο λόγια του Ευαγγελίου, σπέβδουν να τα βγάλουν μέσα από την καρδιά τους, αφήνουν άλλους λογισμούς, σκέψεις άλλων ανθρώπων, διδασκαλίες, είναι όλα αυτά του διαβόλου. Έρχεται ο διάβολος, λέει ο Χριστός, και παίρνει τα λόγια μέσα από την καρδιά τους. Το δεύτερο κομμάτι της γης έχει χώμα, αλλά λίγο, και έχει πολύ βράχο από κάτω. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αποδοχή του Ευαγγελίου εύκολη όταν ακούσουν, αλλά δεν έχουν σταθερότητα, δεν έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να δώσουν όλο το είναι τους στο Ευαγγέλιο, ότι είναι αληθινός ο Λόγος του Θεού όπως και αν έρθει η ζωή και ό,τι και να μας συμβεί. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι μοιάζουν με τα φρύγανα που ανάβουν εύκολα αλλά και σβήνουν εύκολα. Το κούτσουρο ανάβει δύσκολα αλλά και σβήνει δύσκολα. Είναι λοιπόν, λέγει ο Χριστός, οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται με χαρά το Λόγο του Θεού, τον βάζουν μέσα τους αλλά δεν τον αφήνουν να πάει βαθιά στην καρδιά τους, τον κρατάνε επιπόλαια μέσα τους, και όταν έρθει μια δυσκολία, ένας πειρασμός, ένας διωγμός, μια απέτηση θυσίας για τον Λόγο, τότε τον αρνούνται και ξαναγυρίζουν στον λόγο του διαβολού, στον κοσμικό βίο. Είναι λοιπόν όλοι οι οποίοι σε μια δύσκολη στιγμή με τα γιατί, ότι έκανε λάθος ο Θεός, ότι δεν ξέρει ο Θεός τι κάνει, ότι είναι άδικος ο Θεός, γιατί εκεί έδωσε, σε μένα δεν έδωσε, γιατί σε αυτόν έχει χαρίσει υγεία, σε μένα δεν έχει αφήσει να έχω υγεία στη ζωή μου, γιατί αυτός απολαμβάνει μια ζωή, εγώ ταλαιπωρούμαι μια ζωή, ή ήρθε ένας διωγμός και πολεμείται η πίστης, δηλιάζει, φοβάται, δεν έχει την δύναμη να ομολογήσει και να μαρτυρήσει και αρνείται τον Χριστό. Η τρίτη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμβάσουν τα ασυμβίβαστα, Θεό και διάβολο, φως και σκοτάδι, αλήθεια και ψεύδος, αρετή και αμαρτία, κόσμο και πνευματική ζωή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παραπλανώνται και ταλαιπωρούνται από την μέρημνα, λέει ο Χριστός μας, δεύτερον, από την επιθυμία της αρκός και από την μανία του πλούτου. Γνωρίσματα κατεξοχήν της εποχής μας μας έχει πιάσει ένα άγχος για τη ζωή. Δεύτερον, έχουμε κυριευθεί από την σάρκα, αυτή κυβερνά τα πάντα, και πιστέψαμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι ύλη, χρήματα. Βλέπετε έναν αγώνα που κάνουν οι δάσκαλοι, δεν ξέρω ακριβώς πώς και γιατί γίνεται όλος αυτός ο αγώνας, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι ζητάνε λεφτά. Στα καινούργια βιβλία που βγήκανε στο δημοτικό σχολείο, οι ηρωικές πράξεις εκείνων των αγωνιστών στους περίφημους επικούς αγώνας του έθνους μας, αυτές πολύ αμυδρά πια φαίνονται. Απαιτούν οι ισχυροί της γης αυτά όλα σιγά σιγά να τα βγάζουμε. Κανένας από τους δασκάλους δεν είπε τι κάνουμε εδώ πέρα, τι δεν διδάξουμε τα παιδιά μας. Βγάζουν τα θρησκευτικά, αλλάζουν τα θρησκευτικά, αλλάζουν τα εθνικά θέματα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μόνο λεφτά. Δεν λέει κανείς να μην έχουν οι άνθρωποι χρήματα και να μπορούν να ζήσουν, αλλά όταν βλέπεις ότι όλοι οι αγώνες όλων των συνδικάτων είναι μόνο για τα χρήματα, καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε την ήττα μας, την πτώση μας. Πιστέψαμε στην ύλη, δεν έχουμε πιστέψει στο θαύμα, δεν έχουμε πιστέψει στον Χριστό μας, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριό μας και έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στο πορτοφόλι μας. Η αγαθή υπάλληλη είναι εκείνη που δεν έχει ούτε του δρόμου τη μορφή, ούτε του κοραφιού που έχει πέτρες, ούτε εκείνου του κομματιού που έχει αγκάθια, μα είναι η γη που είναι αφράτη, που είναι από όλα αυτά απαλλαγμένη, αλλά και έχει ακόμα κάτι περισσότερο. Καρποφορεί, κρατάει λέει το σπόρο μέσα της και καρποφορεί εν υπομονή. Τι σημαίνει υπομονή? Ξέρετε, ο Κύριος δεν είπε άγιοι γίνετε, αλλά άγιοι γίνεστε. Το γίνεται, αν το έλεγε ο Χριστός μας, είμαστε υποχρεωμένοι αμέσως να γίνουμε άγιοι. Αντιλαμβάνεστε πως θα είμαστε όλοι αποτυχημένοι, και όλοι για την κόλαση. Ποιος έχει γίνει αμέσως άγιος? Λέει όμως άγιοι γίνεστε, δηλαδή αγωνίζεστε να γίνετε άγιοι. Σιγά σιγά, σιγά σιγά προχωράτε. Θα πέσετε, θα σηκωθείτε, θα πέσετε, θα σηκωθείτε. Θα παλεύετε, θα βάζετε καινούργιες προσπάθειες, θα κάνετε πιο πολλούς αγώνες, θα προσφέρετε πιο πολλά δάκρυα, θα κάνετε θερμότερες προσευχές. Αυτό σημαίνει εν υπομονή. Δηλαδή, όπως ο Γιώργος βάζει το σπόρο του και δεν πάει την άλλη μέρα για να θερήσει, περιμένει καιρικές συνθήκες, ο ίδιος να το φροντίσει αυτό που εφύτεψε, να το ποτίσει, να το καλλιεργήσει. και να έρθει ο κατάλληλος χρόνος για να θερήσει και να πάρει καρπό, έτσι και ο άνθρωπος βάζει τον εαυτόν του, τον προσφέρει στον Χριστό, βάζει μετά τον αγώνα του με τη δύναμη του Χριστού, βάζει τα γόνατά του, βάζει την προσευχή του, βάζει την άσκησή του, βάζει την ταπείνωσή του, βάζει την προσπάθεια τη μυστηριακή στη ζωή του, θα βάζει όλα αυτά καθημερινά. Παρά τα αυτά, τον βλέπει τον εαυτό του να πέφτει, δεν απογοητεύεται, ξανασηκώνεται, ως άκης αν πέσει έγινε και σωθήσει, και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος του Θεού, παλεύοντας, κάποια στιγμή ο Κύριος μας τον παίρνει από τον κόσμο σε ώρα μετανοίας, εξομολογήσεως, εν εξομολογήσει παράλαβε, λέμε σε μια προσευχή μας, και τον παίρνει στον παράδεισο. Αυτό σημαίνει εν υπομονή, γιατί είμαστε κάποιοι ανυπόμονοι, είμαστε κάποιοι βιαστικοί. Είπαμε, το αμάρτημά μας, το πάθος μας, στο πνευματικό, δεν τα καταφέραμε να το διορθώσουμε. Ο διάβολος είναι πανέξυπνος, σκέφτεται να βάλει αμέσως την απογοήτευση για να σταματήσει η προσπάθεια. Πάντα λέει, τι να προσπαθώ, αφού δεν πρόκειται να το διορθώσω ποτέ, άστε με να συνεχίσω τη ζωή μου. Αυτήν την τοποθέτηση μόνο ο διάβολος την θέλει. Ο Κύριος μας έβαλε το Πάτερ ημών και λέμε στο Πάτερ ημών κάθε μέρα, γεννηθεί το θέλημά σου. Παρά τα αυτά όμως εμείς το παραβήκαμε και λέμε παρακάτω, άφεση μην τα οφειλήματα, συγχώρεσέ μας. Λέμε γεννηθεί το, λέμε και συγχώρεσέ μας. Ενώ θέλουμε να μην αμαρτάμε, έχουμε αμαρτήσει. Γι' αυτό συγχώρεσέ μας, Κύριε. Να κλείσουμε αυτά τα λόγια εδώ και να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να μας ελευθερώσει από την πόρωση και τη σκληρότητα της καρδίας, από την επιπολαιότητα που αναφέρει εδώ για τη γη την πέτρινη, να μας κάνει ώστε να μισήσουμε την αγωνία, να μισήσουμε τις αμαρτωλές επιθυμίες της σαρκός, να μισήσουμε την προσκόλληση στην ύλη και να ανοίξουμε την καρδιά μας, να δεχτούμε το Λόγο Του και να είμαστε βέβαιοι πως ο Λόγος Του, όπως το είπε, θα φέρει πολλήν καρπών, και αυτός ο καρπός θα είναι η βασιλεία Του μέσα μας, θα είναι το εισιτήριο για το παράδεισο. Αμήν.